kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Siguro mas maganda yung nakikita nila cash. Tapos nakikita nila na every time they spend it, nawawala yung cash, lumiliit yung halaga. As opposed to putting that money into a credit card. You don't want to give your child a credit card.
Ano nga bang mga mainam na paraan para turuan ng mga bata sa pagtitipid at paghawak ng pera? Alamin sa May Peraan. At, mahilig ka bang mag-TikTok? Kilalanin ang mga sikat na Filipino TikTokers na trending sa buong mundo sa Pinoy Trivia Tuesdays. Lahat ng yan aming ihahatid sa inyo ngayong umaga. Kasama ako Edinel Magtibay para sa ating programa. At narito rin ang mga maiinit na balita na ihahatid sa atin ni Claudette Centeno Calixto.
Maraming salamat, Edinel. Para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-14 ng Setyembre taong 2021. Mga kaso ng COVID-19 sa New South Wales patuloy na tumataas. Mga kapasidad ng pagamutan punuan na. Mga flight ng Afghan evacuees patungo Amerika pansamantalang inhinto dahil sa mga naitalang kaso ng measles. At sa Pilipinas, test run ng overseas internet voting nagpakitang epektibo kumpara sa nakasanayang estilo ng pagboto. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, patuloy na tumataas ang mga bilang ng COVID-19 cases at punuan na ang mga kapasidad ng ospital sa New South Wales. Kasabay nito muling sinailalim sa lockdown ang regional center ng Yass. Pumalo sa 1,257 mga local COVID-19 cases ang naitala sa estado kahapon habang 8 ang naitalang kamatayan. 11 linggo na ang nakaraan ng sinailalim sa lockdown ang Greater Sydney. Ani Premier Gladys Berejiklian, fina-finalize pa ang polisiya na magbibigay sa mga fully vaccinated na residente ng New South Wales ng kalayaang makalabas. Sa ibang balita, pansamantalang itinigil ng 7 araw ang mga flight ng mga Afghan evacuees patungo sa Amerika matapos itong iniutos ng Center for Disease Control and Prevention. Ito ay dahil sa mga naitalang kaso ng measles sa 3 magkaibang US base. Ayon sa tagapagsalita ng Pentagon na si John Kirby, 3 sa mga kaso ng measles ay na-diagnose mula sa mga Afghans na dumating sa Dulles International Airport ng Virginia, isa naman sa Fort McCoy sa Wisconsin at isa din sa Port Pickett, Virginia.
They have been housed separately and are receiving medical care, and the CDC is doing contact tracing and will ask people to self-isolate as needed. And obviously we'll share more information as soon as it becomes available.
Ani ginong Kirby, binakunahan na ang mga evacuees kabilang na ang bakuna laban sa measles bilang kondisyon ng kanilang humanitarian parole. Sa Pilipinas, nakapagtala ng 52% voter turnout ang Commission on Elections sa isinagawang test run ng overseas internet voting. Ayon kay COMELEC Office for Overseas Voting Director Sonia Lozada, mas mataas ito kumpara sa nakaraang resulta. 348 mula sa 669 registered qualified voter ang sumali sa internet voting test run. Umarangkada ang unang test run para sa overseas internet voting noong ika-11 ng Setyembre hanggang ika-13 gamit ang voting system ng VOATS. Naniniwala ang COMELEC na mas epektibo ang pagsasagawa ng internet voting kumpara sa tradisyonal na pagboboto dahil mas mabilis ito. Ang internet voting ay ginawa para sa mga OFWs na hindi makapunta sa mga voting precincts. Para sa mga karagdagang ulat, nakatakdang ilabas ngayong araw ni ACT Chief Minister Andrew Barr ang roadmap ng Canberra papalabas ng lockdown. Nagbabala din ang ministro na magiging mabagal at steady ang pagluwag ng mga restriksyon sa teritoryo. Matapos mapahaba ng 2 beses, nakatakdang magtatapos ang lockdown sa Canberra sa Biyernes. Samantala, nababahala pa rin ang otoridad sa bilang ng mga taong nasa komunidad habang nakakahawa. Kahapon pumalo sa 13 ang panibagong COVID cases na naitala sa estado. Tungo naman tayo sa Victoria, isang paaralan ang kinikwestiyon ngayon matapos umanong nag-operate ito sa gitna ng lockdown sa Melbourne. Iniimbestigahan ngayon ng otoridad ang Fitzroy Community School sa Fitzroy North matapos 29 sa mga estudyante at staff ang nahawa ng virus at 82 sa mga close contact ang konektado sa outbreak. Sinara na muna ang paaralan para sa ilalim sa deep cleaning at mananatiling sarado hanggang makumpleto ng mga staff ang 14-day quarantine. Sa ibang ulat, sinabi ni WA Premier Mark McGowan na ipapatupad ng kanyang estado ang vaccine passport. Kasabay nito ay nanawagan din siya sa ibang bansa bilang sagot sa desisyon ng Britanya na kanselahin ang kanilang vaccine passport system. Sinabi ni Ginoong McGowan, pipiliin nila ang mga pamantayang makakasagip ng maraming buhay.
Britain has a different approach to these things, and I don't think many countries around the world are valuing life as highly as Australia is. So we're obviously valuing people's lives more highly than other countries around the world. And so that's why we have all these measures in place. And it stood us in good stead.
Sa ibang ulat, inanunsyo ng pamahalaan ang mga pagbabago na magbibigay daan sa pathway ng citizenship para sa ilang mga Australiano. Papalawigin ang special residence concession sa mga distinguished talent visa holders at mga atleta ng Australian Commonwealth Games team. Ginawang flexible ang panukala bilang pag-unawa sa mga hamon na kinakaharap ng mga nag-apply ng citizenship sa ilalim ng distinguished visa. Sa Amerika, mahigpit nang ipinatupad ng New York City ang COVID-19 vaccination requirements simula Lunes. Tanging ang mga bakunado lamang na mga manggagawa at customer ang makakapasok sa mga restaurants, museums, gyms at entertainment venues. Ilang linggo nang pinatupad ang vaccination requirement ngunit ngayon lamang ito mahigpit na ipatupad. Para naman sa sports, sa larangan ng motorsports, iimbestigahan ng governing body ng Formula 1 ang Italian Grand Prix crash ng magkatunggaling sina Max Verstappen at Lewis Hamilton. Sinabi ng Australian Director Michael Masi, bagamat low speed ang banggaan, sasailalim ito sa investigasyon ng safety experts dahil hindi pangkaraniwan ang aksidente. At para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 49.90 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 36.69 pesos. At mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 73 American cents. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Martes sa Perth, maaraw 22 degrees. Sa Adelaide, bagyang maulap 17, maulap din sa Melbourne 15, maulap din sa Hobart 14 degrees, ganun din sa Canberra 15, habang uulan naman sa Wollongong 17, ganun din sa Sydney at Newcastle 19 degrees. Brisbane, maaraw 25, sa Cairns, maaraw din 31, habang sa Darwin uulan 33 degrees at sa Maynila kadalasan maaraw 33 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno. Abangan mga karagdagang ulat at tampo kasama si Adinel sa pagbabalik ng SBS Filipino.
pag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.